jsem Terka.
Já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Minule jsme se bavili o královně Viktorii, britské královně, která byla všechno, jenom ne tradiční monarcha. Nejenom, že v pozdních letech o sebe nepečovala, ale měla taky zajímavý vztah k jídlu, její začátek vztahu se svým manželem byl taky opředen pár zajímavými drbíky a dokonce i konec jejího života jsme probírali v minulé epizodě. Takže pokud jste ji neslyšeli, nebo pokud jste neslyšeli žádnou z našich předchozích epizod, tak po skončení téhle epizody si běžte poslechnout i je, protože si myslíme, že i informace v nich stojí za poslechnutí. Zároveň bychom vás ještě rádi chtěli pozvat na náš Instagram, kde jsme jako Drby z dějin a kde zítra Natálka nasdílí obrázky v sekci doplňkový obrazový materiál, jak jsme si to pojmenovali, kde zkrátka najdete nějaké obrázky, které ilustrují to, o čem se tady dneska budeme bavit. A o čem se tady budeme dneska bavit, nám řekne Natálka.
Tak dneska se podíváme na trošku jiné a možná trošku magičtější a mystičtější téma, než na jaká jsme byli zvyklá. A to bude, jak už jste asi poznali z popisku, severská mytologie. A proč zrovna mytologie? No my si myslíme, že vlastně víra a mytologie celkově byla pro naše předky jako hodně zajímavá. Oni neměli ty vědomosti, co máme teď, a neměli odpovědi na všechny otázky, na které si otázky žádali. Proto si tyhle odpovědi často ilustrovali v těchto mýtech.
Dnešní epizoda teda bude taková trošku pohádková, protože se budeme bavit o něčem, co sice vzniklo v našem světě, ale pouští se do takových jako mýtických sfér.
A jelikož si myslíme, že právě severská mytologie je jedna z těch mytologií, která v sobě skrývá spoustu bizarních a zvláštních, ale také zajímavých faktů, tak se jí dnes budeme věnovat.
Bohužel v dnešní epizodě se nesetkáme s naším oblíbeným historickým kontextem, protože jsme naznali, že víra je tak dlouho trvající, že jako to bychom museli vyprávět v historii jako tisíce let, takže se rovnou vrhneme na nějaký základní info. Severská mytologie, jak už její název napovídá, je víra nebo nějaká, jako, nějaký soubor mýtů, který pochází ze severu. A to konkrétně od germánských kmenů, které právě žily na území dnešní Skandinávie.
A právě z toho severu se postupem času přesouvali i do střední Evropy, ale třeba také na britské ostrovy. Za moderní germánské národy teda můžeme kromě Norů, Švédů a Dánů, kteří žijí na severu, označit také Němce, Rakušany a třeba i Angličany.
Jo, to pokud jsme věnovali aspoň trochu pozornosti v dějepise nebo v češtině, tak bychom mohli vědět, protože s německým germánským národem se pojí velká etapa minulého století, že?
A k čemu vlastně chceme docílit je to, že severská mytologie má stejné základy jako celá germánská mytologie. Proto vlastně si můžeme říct, že i ty národy, které třeba nyní žijí na území britských ostrovů nebo které nyní žijí v Německu a v Rakousku, tak vlastně úplně původně měli tu mytologii hodně podobnou jako ti Severané. Rozdíl je však v tom, že Germáni, kteří se dostali do té střední Evropy právě k nám, tak byli dříve christianizováni, což znamená, byli dříve po křesťanštění. A na ten sever se to dostalo až déle, to křesťanství, takže tam se nám zachovalo více těch informací o té mytologii a proto se věnujeme právě severské mytologii, protože je z ní nejvíce zdrojů.
Uh-huh. Takže ty lidi věřili v ty bohy a ty příběhy, o kterých se dneska budeme bavit, i ve chvíli, kdy už vlastně vzniklo v jejich území písemnictví a tím pádem byli schopni to zapsat a my jsme se o tom byli schopni dočíst. Chápu to správně?
No, oni si to zpočátku předávali hlavně ústně a sepsáno to bylo až ve 13. století v sbírce, která se jmenuje Eda.
No a když to zapisovali, tak tomu ještě pořád jako majorita věřila?
No, to bylo 13. století a mám pocit, že jsem četla, že ten sever byl christianizovaný v kolem 10. století.
Takže už to tehdy byla spíš historie.
V tu chvíli už, pokud jsem to správně pochopila, už tam převládalo to křesťanství. Samozřejmě mohli být i lidi, kteří věřili stále těm starým bohům, ale většina už byla těch křesťanů.
Jo. Otázkou je, jestli byli formální křesťané, anebo jako přesvědčení křesťané, ale to je asi na debatu potom.
To myslím, že by byla debata na celý jeden podcast.
Ano. No, na ty, tak jak začít? Všechny božské uskupení, které znám z Říma, Řecka a tak dále, mají nějaký hlavní bohy. Můžeme si říct, který byly třeba v rámci téhleté mytologie?
Mm-hmm. Známe dvě skupiny bohů, kteří se nazývali Ásové a Vánové. Vánové jsou jako méně známější, jsou to prastaří bohové, kteří byli potom vytlačeni těmi Ásy. A ti Ásové jsou pro nás důležitější, protože o nich víme víc, jsou to vlastně ti novější bohové. A jejich hlavním bohem nebo nejvyšším bohem byl bůh Odin. Byl to bůh smrti, války, magie, dokázal měnit podobu, věštit a čarovat a byl vlastně tím nejmocnějším celého toho jejich panteonu.
Takže můžu si představit, že to byl takový jako taková paralela pro Dia, třeba z řecké mytologie.
Jo, určitě. Jak jsme si bavili o tom, že vlastně základy jsou společné pro tu germánskou, pro tu celou germánskou mytologii, tak třeba v ostatních germánských kmenech se mu říkalo místo Odin, třeba Vodan nebo Votan. Bylo to jako víc variací toho jména. Nepoužívalo se všude stejný.
Mě možná ještě, jestli se můžu vrátit zpátky trochu, jak mluvila o těch dvou skupinách bohů, o Ásech a o Vánech, tak já si hledám jako paralelu s tím řeckým, jo, protože to znám jakože je mi to bližší. Je to něco podobného, jako že třeba z těch Vánů, z těch starších se zrodili pak ti Ásové, nebo to jsou dvě skupiny, které jako spolu jako příbuzensky nemají nic společného v rámci té mytologie?
Jo, určitě to je dobrá otázka, akorát musím na začátek připomenout, že vlastně tady ta severská mytologie má hodně mezer. Jo, jsou věci, které nejsou úplně objasněné přesně a které nejsou dovysvětlené a o kterých se nic moc neví. Takže já musím říct, že jsem nenašla, že by byly nějak jako zpříznění, že by to měly být dvě odlišné skupiny bohů.
Takže to, o čem se tady dneska budeme bavit, není tak známé a tak propracované v dnešní době, jako třeba ta řecká nebo římská mytologie, protože prostě nemáme celý ten obrázek toho, jako jak na sebe navazovali ti bohové, ty příběhy, v co vlastně věřili. Ta komplexnost jako chybí. Máme útržky, které jsme si nějak dali dohromady, nebo naši historikové, ale...
Ano, je to tak, jak to říkáš, ale teda musím uznat, že některé ty jejich vztahy tam jsou poměrně složitý a některé jejich názvy, ať těch zemí, nebo těch světů, nebo těch bohů, tak jsou poměrně jako složitý a dlouhý, že člověk přečte větu a už se v tom jako ztrácí, jo. Takže v tomhle je to možná trošku komplikovanější, ale jak jsi říkala, tolik informací o tom nemáme.
Tak jo, takže hlavní byl Odin, nebo Votan, Vodan, měl nějakou manželku?
Ano, Odin měl manželku, jmenovala se Frigg a byla to vlastně bohyně osudu a rodu a bohyně rodiny. Dalším, kterýho určitě si myslím, že většina z vás zná, je bůh Thor, který byl bůh hromu, deště, nebe, plodnosti, řemesel a byl také největším asgardským bojovníkem. Terko, mám pocit, že ty na ty Avengery a na tady ty Marvelovky úplně nejseš, viď?
No, jako musím přiznat barvu a jako jestli jsem viděla Thora, ten film jako jednou v životě, někdy, když jsem byla v pubertě, takže už před nějakou dobou, tak možná i to bych kecala, takže ne, fakt jako neznám Marvely ani Avengery.
Dobře, tak tohle bude spíš pro naše posluchače než pro Terku, ale musíme si říct, že třeba Thor vypadal trošku jinak než v těch filmech. V reálu prý byl zrzoun a měl dlouhé vlasy a měl plnovous a to, jak fungovalo to jeho slavné kladivo Mjolnir, taky není úplně jako správně tam popsáno, ale to bychom zase moc zacházeli do velkých detailů, takže toho filmového Thora si představujeme trošku jinak, nebo ti naši předkové si představili trošku jinak.
Ale musím podotknout, že když říkáš, že zrzavý dlouhý vlasy a plnovous, tak to zní jako dost můj typ.
Týr byl další ze severského panteonu a byl to bůh války a vítězství.
Takže takový Mars nebo Apollon.
Jo, dá se tam vzít ta paralela.
Já si budu asi hledat ty paralely, protože potřebuji si to nějak jako uchopit.
A k tomuhle dalšímu bohu, nevím, jestli najdeš paralelu. Paralelu. Byl to bůh, který se jmenoval Heimdall a byl to strážce Asgardu a celého světa a byl nejbystřejší z bohů. To je takový ten, co byl v tom filmu a měl ten meč a všechno viděl.
Zmínila jsi název Asgard. Já, protože jsem si četla naše poznámky, už vím, co to bylo. Nicméně pro naše posluchače, co byl Asgard?
Asgard byla země právě našich bohů, o kterých se bavíme, a byla to jedna z 9 planet, které byly při počátečním stvoření světa stvořeny, ale o tom se ještě budeme bavit dál. Mm-hmm. Takže
něco ale jako Olymp, ať si tam zase božím ten, ty řeky.
Dobře, dejme tomu.
Nějaký další z těch významných bohů?
Aby jsme tady úplně neměli nějaký moc dlouhý výčet, tak zmíním posledního boha. Nebo nevím, jestli by se mu vůbec dal říkat bůh, ale určitě měl velkou roli v těch severských mytologiích, a to byl bůh Loki. Byl to teda původem obr, ale s naším hlavním Odinem uzavřel pokrevní bratrství a byl vlastně přijat mezi ty ásy. A je označován jako bůh lsti, falše a špatnosti.
Tak těším se, jestli se na něj podíváme trošku blíž.
Samozřejmě.
No, ty ještě jsi zmínila těch 9 světů, nebo těch 9 planet. Kromě toho Asgardu je nějaká jiná ještě taková zajímavá?
Tak určitě asi nebudu zmiňovat všech 8 dalších, ale můžu zmínit třeba Jotunheim, což je země obrů, nebo Midgard, což je svět lidí, vlastně ten náš svět, naše planeta. Tak to je, oni říkali Midgard. Terko, když se tě zeptám, připomínají ti ty jména těch bohů něco, s čím se setkáváme v dnešní době jako úplně každý den?
Doslova? Každý den? Mm-hmm. Ty jo, přemýšlím asi, jestli narážíš na nějaký název produktu, ale... Nebo nevím.
Název jo, ale ne produktu.
Týr. Mě něco jako brnká trošku, jak kdyby to měl být název nějakého města v Německu, ale to teď možná střílím fakt hodně od boku.
Dobře, zůstaneme u toho názvu.
Dobře. Přemýšlím, jestli tam je ukrytně nějaká přesmička třeba, že by jejich první jméno...
Ne? Přeště si všechny ty základní ty.
Odin, Frigg, Thor, Týr, Heimdall
ne,
a Loki.
Ne, musíš.
Ne, takže jenom... Ty. Odin, Frigg, Thor a Týr. Uh-huh. Ne, fakt nevím, máš nějaký další hint?
Přemýšlím, abych ti nenapověděla už úplně moc, uh-huh. Ale podívej se třeba na dny v týdnu.
Cože? A mám se dívat v češtině?
Nevím.
Oh. Aha, takže Thor, Thursday, jo, Frigg, Friday, Týr, počkej, Thor byl Thursday, tak Týr bude Tuesday, a Odin...
Nebo taky Vodan...
Wednesday?
Ano.
A co ten zbytek? Ten taky je od někud?
Mandy? Ne. Teďka, abychom si to ujasnili, tak ty dny v týdnu, co nám tady Terka vyjmenovala, tak jsou v angličtině doopravdy pojmenovány po severských bozích.
Aha.
A úplně dobře jsi to přiřadila. A zbyla nám teda sobota, Saturday, uh-huh. A to je podle zase římského boha, Saturna.
Aha.
Sunday je jako
od slunce
a Monday je od měsíce.
Ty jo, no teda. A vlastně v anglicky mluvících zemích začíná týden neděli, že jo? Takže to vlastně jako slunce, měsíc, pak bohové a končí to teda Saturnem. To je zajímavý.
Ale ještě jsem chtěla zmínit, že my jsme vlastně obě za našich mladých let sledovali jeden norský seriál. Mm. A když si vzpomeneš, jak se nazývaly ty dny v týdnu norsky? Onsdag, Torsdag, Fredag.
To je fakt.
Takže ono to má jako všechno, všechny ty dny mají původ v těch severských bozích.
Mm-hmm, takže tady je jako to je mega ukázka toho, jak vlastně fakt ti severani ovlivnili anglosasy a tak.
Ano. Tak to byla všetečná otázka na závěr.
No a vedlo to k velmi, velmi zajímavému poznatku, to za to moc děkuju, to je fakt obohacující.
To jsem taky včera úplně paf byla z toho. Já už jsem tady zmínila pojem stvoření světa. Určitě v každé mytologii najdeme to, jak si vlastně ten daný národ nebo ta daná skupina vysvětluje, jak byl svět stvořen. Jeden takový příběh máme i u našich Severanů. Před stvořením světa existovala propast a na sever od ní byla země ledu a na jih byla země ohně.
Takže byla jako díra, která byla ohraničena těma, jako víš, byla to díra mezi dvěma zeměma, která jako je oddělovala mezi sebou jako hranice, nebo jak to vypadalo?
No, oni to popsali spíš jako nic, jako chaos, prostě temnota, tma, nic, propast. Mm-hmm. A z kontaktu ledu a ohně se zrodil první dvoupohlavní mrazivý obr Ymir a z tajícího ledu se zrodila kráva, jejímž mlékem se ten obr krmil. Takže máme obra a máme krávu.
To hezky začíná.
Ta kráva, jo, teda ještě bych musím připomenout, že je to jako hodně zjednodušeně, jo, že ty mýty to popisují úplně jako šíleně složitě, ale to bychom tady mohli být tak do přes příštího týdne a na to nemáme úplně čas, ale to už zase to trošku moc rozvádíme, takže máme obra a máme krávu. A kráva začala olizovat led, z něhož poté vystoupil muž, který byl praotcem všech bohů. Ten se jmenoval Búry.
Takže máme Ymira, krávu a Búryho.
Ano. A Ymir byl ten obr a mezi tím, co jako seděl ten proces s tím praotcem bohu, tak mu v levém podpaží z potu vyrostl obr a obrně a třením mezi jeho nohami vznikl další šestihlavý obr.
Uf, to je teďka moc na vypočítávání.
Takže máme několik obrů a máme tam praotce bohu Búryho. A ten náš praotec bohu splodil, nevíme jak, syna Bora, který si vzal obrni a spolu splodili Odina a jeho další dva sourozence. Takže už tady máme známou postavu. No a Odinovi a jeho sourozencům se nelíbilo, že se z toho obra Ymira stále rodí noví a noví obři, kteří teda nebyli úplně jako dobří. A tak jeho i ty jeho potomky zabili. Z těch všech obrů přežili jenom tři, kteří potom se přestěhovali na ten Jotunheim, což byla ta planetka těch obrů. Ten hlavní obr, který byl zabit Odinem a jeho sourozenci.
Ten Ymir.
Ano. Tak toho potom dotáhli do prostředku toho chaosu, toho ničeho a začali z něj tvořit vše. Z masa vytvořili zemi, z krve vytvořili moře, z kostí vytvořili hory, z vlasů stromy, z mozku oblaka, jo, proto teda prý mozky vypadají jako oblaka. Teda, oblaka vypadají jako mozky. A nakonec vyzvedli na nebe jeho lebku, do ní uchovali ohnivou jiskru a tím vytvořili slunce. To bylo hodně vyčerpávající.
Takže jakoby náš fyzický svět byl stvořen právě z toho zabitého boha.
Obra.
Obra, jo, ano, jasně, obra. Ano. Takže vznikli jsme z vraždy?
Ano, stvoření světa vraždou v severské mytologii. A ještě možná by bylo fajn zmínit, že lidi vznikli z naplavených stromů. Takový naplavení. Ne, lidi vznikli z vyplavených stromů, na které Odin narazil při své procházce po mořském pobřeží. To je tak jako hodně zjednodušeně stvoření světa podle severské mytologie. Co si o tom, Terko, myslíš?
První, co mě napadlo, bylo, že vlastně docela chápu, proč to takhle měli. Když si představím, jak se žilo, my jsme říkali, že to hlavní období téhle víry skončilo jako někdy mezi 10. a 13. století přibližně. Prostě dávno. Jo, jak se v té době žilo, v tom nehostinném severském kraji, jak to bylo vyloženě o přežití, a jak asi každý den museli zažívat fakt jako velký útrapy, hodně smrti kolem sebe měli, neúplně vlídnou krajinu a tak dál, tak vlastně tomu odpovídá dost to, čemu věřili. Prostě to násilí a ta nehostinnost toho jde dost cítit. Tak to je první, co mě k tomu napadlo. Přemýšlím, jako prohlásit to, že vlastně náš fyzický svět vznikl z vraždy, je pro mě takový hodně zasahující. Jenom jako dumám nad tím, jak vlastně teda vnímali oni, když někoho někdo zabil, jestli to mohlo třeba být pro ně i jako něco, jako předpokládám, že to bylo asi dost normální, jestli to bylo třeba jako božský čin, že někoho, jo, jako teďka už teda vařím hodně z vody a mířím jako do hodně výšin fantazie, ale když tenhle ten akt zařadíš do toho, čemu věříš, tak si nedokážu představit, že by to byla paralela třeba pro křesťanství, který to má umístěný vraždu jako jedno z těch 10 největších hříchů.
Jako určitě je to na uváženou, když je vlastně motiv vraždy přítomný úplně v tom počátku a v tom hlavním dogmatu, tak jestli to jako neovlivňovalo ten jejich život výrazněji než třeba v křesťanství.
Jako já jsem neviděla ty Marvelovky teda, ale jakože obecně si dokážu, když se řekne viking nebo prostě severan ze středověké doby, tak jako vidím fakt tu drsnotu a že jo, jednak jako zabíjení zvířat, to je jako bez diskuzí, ale i zabíjení lidí, prostě mi přijde, že fakt bylo jako, jako denním chlebem. A možná je to možná i díky tomu právě, že jako věřili, že vlastně vražda pro ně byla jako bazálním tématem, který je vlastně OK, tak asi měli možná menší problém než třeba křesťani, ale k tomu mě zase napadá, že křesťani taky byli dost velký jako vrahouni v některých fázích šíření té víry, takže možná si nepomůžem, ani když se pohnem potom víc na jich, no. Těžko říct.
Asi jo. A to nám tady tak trošku jako zvážnilo to téma, tak možná, co říkáš na to vznikání obrů z podpaží? Nebo prostě já si říkám, jako jak je to napadlo, to musel ten člověk mít fakt jako hodně velkou představivost, fantazii, nebo já nevím, já bych tohle nevymyslela.
Jako mě u toho napadlo. Já jsem, když jsem byla malá, měla podpaží takový ty jako znamínka, co ti vznikají, třeba když máš řetízek a třese ti o kůži na krku, tak vznikají taky ty kouličky, já nevím, jestli jsi to někdy viděla, takový ty jako... Jakože bílý znamínko, to jsem měla pod paží, tak třeba kdyby jako to měli, tak si můžou říkat, že se tam jako začíná něco jako objevovat a rodit. Víš, jestli to nevzniklo z nějaký jako, nemyslím třeba z tohohle, třeba měl někdo bulku pod paží, kdo byl velký, jo, jakože přeháním, ale z nějaký nemoci mohli říct, jo, jako to vypadá, kdyby se ti tam něco rodilo, tak to možná mohl takhle vzniknout třeba nějaký obr.
Jo, ty znamínka jsou určitě dobrý point. Tak vidějí to na sobě, víte, tak to použijeme i do mýtu.
No přesně, jakože mě všechny ty mýty přijdou, že jsou jako v prapočátku vždycky založený na něčem, co ty lidi reálně ze svého každodenního života znali, jenom je to vyhnaný do extrémních výšin, který prostě jsou potom úplně ztrácí kontakt s tím prapočátkem, ale jako to jsem někdy četla, že náš mozek prostě není schopen vymyslet něco, co někdy už neviděl nebo s čím se nesetkal, takže všechno musí být založený na tom, co znali ze svých životu. S tím třením o nohou o sebe, to jsi říkal, že vznikl nějaký šestihlavý obr nebo něco takového. Mně napadá, to se zase dostává zpátky k našemu egyptskému tématu pohlavního styku, a, že si třeba mysleli, že vznikají děti tím, že muž se ženou třou nohama o sebe a když ten obr byl obou pohlavní, že třel nohama o sebe a tak vzniklo to dítě. Ale možná to je spíš třeba jenom metaforou.
To možná asi závisí na každém, jak by si to teoreticky vyložil.
No. Takže vznikl nám svět lidí, teda předpokládám, z toho obra, ale už si zmiňovala i, teď jsem zapomněla název, Asgard, nebo jak se jmenoval ten
Asgard.
Svět? Asgard, svět bohů. Máme nějaký příběh i odtud, o nějakým z těch bohů?
Já asi bych možná zmínila toho nejznámějšího, kterýho nejvíc všichni známe. Aha, to je příběh, prosím pěkně, jak se Thor převlékl za nevěstu. Takže si představme toho nabušeného bojovníka z Rska, jo, s tím plnovousem v nevěstových šatech.
Jak... V těch bílých, nepočkej, já to ještě nebyly bílý, protože ještě nebyla královna Viktorie, takže si oni mysleli, že byl nevěstou v jejich poměrech. Ale asi si nemusíme představovat bílý šaty, protože to tehdy ještě nebylo, že?
Ty jo, tak to smě rostlo.
Já bych si představila, že se oblíkl do nějakých kožešinových šatů, s velmi huňatým jako límcem, krásnýma vlasama možná, něco takového. Ale proč, vlastně proč ne, jako bavíme se o tom ve 21. století, pojďme si ho představit bílýma šatama, proč ano. Ne?
Ale je pravda, že se tam psalo, že měl jako nevěstovský závoj. Takže když měl závoj, tak to vlastně nebyl bez kožešiny.
To je fakt. Zajímavý. Možná, jestli se tam nemyslili, počkej, já to čerpala z toho, z něčeho, co čerpalo z toho spisu z toho 13. století.
Ano.
Zajímavý. Takže, ale tak jako závoj se nerovná bílý šaty, to znamená prostě prvek, který mohl být přítomný už strašně dávno.
Uh-huh. Myslím si, že to byly jako nějaký fakt jako ženský šaty, ale těžko říct, jakou měli barvu, no.
No, jasně.
Tak,
Dobře, takže se přivlíkl za nevěstu. Máme... Jak se to stalo?
No, došlo k tomu, že to kladivo, které Thor vlastnil, mu bylo odcizeno. A on po nějaký době po vyšetřování zjistil, že mu ho ukradl jeden z obrů. Ten obr slíbil, že mu to kladivo vrátí, jen pokud dostane za manželku jednu z bohyň, bohyni Freju, která byla bohyně plodnosti, úrody a lásky a byla prý nesmírně krásná. Jenomže ta důrazně odmítla a prý, když jí to řekli, tak se rozčílila tak, že se začaly otřásat všechny síně v Asgardu. A bohové potom uspořádali poradu, kde domlouvali, jak by to jako mohli udělat. A Loki, právě náš falešník a potížista, navrhl, že by se mohl Thor převlet za nevěstu a tak ošálit toho obra. Tak se to teda stalo, i když teda Thor ze začátku remcal, že jo, nelíbilo se mu to, ale nakonec to tak dopadlo. A Loki mu šel právě jako za služebnou a za družičku, píšou, v bulvárních plátcích. A vlastně dorazili na tu hostinu a tam se Thor spal a pil medovinu, jak dospělý chlap, a tomu obrovi to jako bylo divný, jo, ale tak Loki mu říká, že teda nevěsta se tak strašně těšila, že jako 8 dní nespala a 8 dní nejedla, takže to teďka musí dohnat, a on teda, že jako OK, no, ona měla celou, nebo on, Thor, měl celou dobu ten závoj, tu vlečku, a nebylo to na něm poznat. A potom vlastně v průběhu toho obřadu bylo doneseno to kladivo, jako ten slib, jako to, že jim ho vrátí. A jakmile Thor uviděl kladivo, tak prostě úplně zapomněl na všechno, čapl ho a všechny s ním pozabíjel. Takže to je příběh Thora v nevěstvých šatech. A napadlo mě k tomu, že vlastně transvestismus, pokud to správně skloňuju, asi není výdobytkem úplně moderní doby, když tak čtu ty severské mytologie.
Tak otázkou je, říkala, že Thor to dělal nedobrovolně, nebo teda nakonec dobrovolně, ale ošíval se. A že to byl nápad Lokiho, který byl bohem přetvářky a lží. Vlastně on byl, on ani nebyl bůh původně, že on byl obr, takže se mi zdá, že převlékání se za jiné mu bylo dost blízké. Mě to vede k zpochybňování vlastně celého Lokiho spíš než toho Thora.
Tímhle teda musím říct, že jsi narazila na důležitou věc, že Loki teda měl schopnost se měnit v živá stvoření obou pohlaví. A je psáno, že on se jako rád měnil v ženy. Takže možná to téma transvestismu míří spíše na Lokiho.
Že... A možná spíš nejenom k transvestismu, k oblečení, ale spíš k transgenderu. Už vlastně na začátku jsme měli toho obra, který byl obou pohlavní. Takže s tím pohlavím taky nepracovali úplně jako vyhroceně, buď to nebo to, ale vlastně už severani připouštěli existenci obojího zároveň nebo jako setřených hranic mezi tím. To je fakt, to mi přijde hodně, jak jsme u královny Viktorie s tím sňatkem narazili, že to bylo svým způsobem pokrokový, když vlastně pak vysvětlila, že to jako byla jediná možnost, jak to v tu chvíli mohlo být provedeno, tak i tady mi přijde, že to vlastně je téma, který je nyní zase hodně aktuální.
No a určitě starší generace si myslím, že říkají, že to je teďka výdobytek těch mladých, že neví, co mají dělat, tak přemýšlí o takových věcech, ale vlastně ono to má svý základy už stovky let starý a není to asi úplně jako nic, o čem by se dřív nemluvilo. A jedna věc, kterou jsem si o tom přečetla, která mi přišla zajímavá, že někteří historici vlastně tento příběh zpochybňují, říkají, že jako není původním tím severským, tím germánským, ale že ho vytvořili křesťané, aby jako zesměšnili tyhle severské bohy, takže vytvořili takovou jako parodii na ně, na ty severské bohy.
Tak jestli to sfalšovali dobře, tak to možná už se nerozumíme, že? Už jsme několikrát zmínili jméno Lokiho. Mě by zajímalo, jestli jsi o něm na ty přichystala něco víc, protože jako bůh přetvářky a lži zní velice tajemně a lákavě pro mě.
Tak Loki je přítomen v mnoha těch příbězích z té severské mytologie a mě jako nejzajímavější přišla následující. Asgard byl odjakživa ohrožován zlými obry a když jednoho dne přišel do Asgardu stavitel, který nabídl, že postaví kolem Asgardu obří zeď, tak to bohy nadchlo. On si však ten stavitel za to požadoval jen svatbu s Frejou, s tou jejich krásnou ženou, bohyní. Pak za to požadoval slunce a měsíc. Jo, to jsou jako takový klasické věci, které požadují za stavbu zdi.
Takový nenáročný požadavky.
No a tak samozřejmě bohům se to nelíbilo, ale ta myšlenka fakt byla lákavá.
Na to teď?
Ano. Tak řekli, že to musí zvládnout za rok. A že mu nesmí pomoct žádný muž. No a ten stavitel si teda vydobil, že jako OK, ale že mu bude pomáhat jeho kůň. A Loki se za něj vlastně přimluvil, že ten kůň, že to je v pohodě, že to jako stejně nezvládne. Takže teda povolili a on začal stavit. No a když bylo pár dní před koncem tohoto ultimáta, tak vlastně bohové byli v šoku, protože on měl dostavěnou téměř celou zeď a nelíbilo se jim to, že jo, protože nechtěli přijít o pátek, ani o neděli, ani o pondělí. Tak řekli, že za to může Loki a že by to měl nějak vyřešit. No tak Loki brainstormoval, nevěděl, co má dělat a nakonec to vymyslel. Je to takový jako zajímavý řešení, ale on, jak už jsme se bavili o tom, že dokázal se proměnit v jiné živé bytosti, tak se proměnil v klisnu a svedl toho koně, toho stavitele. On ho svedl, cválali někam do lesa a tím pádem byla stavba té zdi pozastavená, protože ještě musím podotknout, že teda ten kůň byl hodně silný a dokázal navozit spoustu kamení a že jako tam odvedl tu hlavní práci. Jo? Takže potom byla stavba pozastavena a ten stavitel byl teda samozřejmě odsouzen a Thor ho zamordoval.
Za to, že nestihl dostavit tu zeď za rok.
Ano. A tohle má ještě takovou dohru, že vlastně Loki, jak si užíval v podobě klisny s tím koněm, tak se za několik, nevím, jestli dní nebo měsíců vrátil a byl v pokročilém stádiu těhotenství a narodil se mu, pozor, osminohý kůň. A ten osminohý kůň vlastně, byste si řekli, že ty jo, na královském dvoře nebo tam na božském dvoře řeknou, ježišmarja, co to tam proved? No a Odin vlastně říkal, ty jo, jako dobrý kůň, já si ho asi nechám. Takže Loki porodil osminohého koně, který se zalíbil Odinovi a ten si ho nechal jako svého oře.
No ty příběhy jsou čím dál víc, jako, jak jsem na začátku říkala, že mi přijdou, že si myslím, že všechno je založené na nějaký jako realitě, tak tohle to už je hodně, hodně daleko v tom fantazijním světě.
Jediná otázka, co mě k tomu napadá, je proč.
Jo, to je vlastně dobrý napad. Možná potřebovala, aby ten Odin měl jako toho osminového koně pro nějaký další příběh a neviděli, jak ho tam dostat.
Co by mohl mít ten klasický čtyřnohýho koně jako všichni ostatní vláci?
Říkala, že Loki byl bůh falšelství a špatnosti. Tenhle ten příběh byl trochu o tom jako manipulačním aspektu jeho, ale máme ještě něco dalšího, pikantního na tuhle pofidérní postavu.
Tak zapříčinilo třeba to, že se ztratila nebo byla vylákána z Asgardu bohyně Idun, která způsobovala to, že ti bohové nestárli. Uh-huh. Takže samozřejmě to vyvolalo docela velký problém.
To, že začali bohové stárnout.
Ano, ale Loki to teda napravil. Dále teda ze srandy nechal ostříhat vlasy Thorově manželce. A když si představíme Thora, toho bojovníka, tak s tím byste asi úplně nechtěli bojovat. Tak to teda z toho se taky nakonec vykroutil. Ale čin, který už bohové nezvládli, tak bylo zavraždění oblíbeného boha Baldra, který byl syn teda hlavního boha Odina a jeho ženy Frigg. A Baldur měl vlastně sen o vlastní smrti. A ta jeho matka, aby vlastně zajistila to, že Baldur neumře, tak si nechala od všech ostatních stvoření, rostlin a zvířat na světě přísahat, že mu nikdy neublíží. No jenomže tam byla výjimka u jedné malinkaté rostliny, a to u jmelí, které nepřísahalo, že Baldurovi neublíží. To Loki zjistil a potom jako zinscenoval vraždu, která měla za následek smrt právě toho milovaného boha Baldura. To už bylo neúnosné a vlastně Loki skončil tak, že byl přivázán ke skalám, ale nebyl přivázán obyčejnými provazy, ale vnitřnostmi svého syna. Jo, takže se použili vnitřnosti Lokiho syna, aby byl přivázán ke skále.
Ne toho syna koně.
Ne, jeho syna.
To by Odin nedovolil.
No předpokládám, že ne, když to byl jeho hlavní kůň. A teda kromě toho, že byl přivázán k té skále, tak mu na obličej kapal jed.
A tam je dodnes.
No, podle mytologie se měl jako osvobodit, nebo byl osvobozen v den, kdy přišel Ragnarok, což je teda podle severské mytologie konec světa, kdy dochází k závěrečnému boji mezi bohy a obry, takže nastává Ragnarok, konec světa, a potom má dojít k znovu stvoření světa.
A tam ten Loki byl zase znova?
On bojoval právě s tím jedním bohem, s tím Heimdallem.
Jako proti němu, na jo. Straně těch obrů, odkud původně přišel.
napsali, že bojoval s Heimdallem, takže vlastně teoreticky jako jo, když byl Heimdall bůh a on byl poloobr, tak jako by se dalo pochopit, že se postavil na tu stranu těch obrů, když bojoval proti bohovi.
Takže prostě had a krysa a lišák.
Možná mě napadá otázka, jestli máš pocit, že třeba z tady toho se vyvinuly nějaké pověsti nebo nějaké vlastnosti, které jsou jmelí přisuzovány teď? Vím, že se pod jmelím má na Vánoce člověk políbit.
Hmm. To moc asi nesouvisí s tím, že zabil Boha. Já tady teda koukám teďka do tvých poznámek a vidím, že to, že jmelí bylo jediné, kdo nepřísahal to, že neublíží tomu Baldurovi, to Loki zjistil, když byl převlečený za ženu zase. Takže přemýšlím, jestli to třeba zjistil, takže to jmelí svedl, když už teda jako svedl toho koně, nebo já nevím, že se převlekl za jmelku. A možná v tom doučka. Nevím, ale jako to, co mě napadlo, je to, že jmelí je jako jedovatý. Ale to není jako pověra, to je realita.
Fakt.
A možná proto vymysleli, že právě to jmelí bylo ten, kdo nepřísahal, že má navíc tu schopnost, že je jedovatý. Kdyby nepřísahala, nevím, Dracéna, tak jako by asi Boha nezabila prostě. Nebo Pampeliška, je to jednodušší.
Asi jo. A možná, abychom to tady zbytečně neprodlužovali, tak už se s váma dneska rozloučíme. A chtěli bychom vás pozvat na náš Instagram, kde jsme jako Drby z dějin. A určitě tam získáte spoustu dalšího doplňujícího materiálu, kromě toho, co řekneme tady.
Navíc ještě každou neděli tam vydáváme příspěvek, ve kterém odhalujeme téma další epizody. Takže pokud chcete dopředu vědět, co vás v úterý ráno čeká, tak když nám dáte follow, tak tam se to dozvíte.
Tak jo, tak my vám děkujeme za doposlouchání až sem a vidíme, nebo spíš slyšíme se příští týden.
Tak ahoj.
Ahoj.